direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud
na mimi ni Sunday Shomari. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 11 Disemba 2012. Karibuni. Na katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya polisi mjini Mombasa wafanikiwa kuzima jaribio la uhalifu kuvamia kituo cha polisi.
Hii watu walikuwa wamevaa vitambaa nyekundu kwa kichwa, ndio wakaamua kwenda kuangalia ni watu aina gani. Kwa iko fujo kidogo, mpaka ikambindi wale maofisa wafyatue marisasi, wakaweza kushika watatu.
Mashirika ya misaada ya dharura huko mashariki ya Kongo yanaeleza wasiwasi wao tena kuhusu hatima ya watu waliokimbia makazi yao na hawawezi kuwafikia.
Na leo katika makala yetu maalum juu ya ugaidi huko Afrika Mashariki, tutupia jicho juhudi za Uganda kupambana na ugaidi katika kanda nzima ya maziwa makuu.
Rais wa hapa wakati alikuwa anafungua mkutano mmoja wa police chiefs wa region yapko, akasema kwa nini hamfikirie kuweka fanya pamoja mkanunua kama region scanners ambao mnaweza mkaweka kwa mipaka kama Malaba.
Ni hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, mnaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza habari za dunia, karibuni.
Mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi yalikumbwa na msukosuko jana baada ya waasi kutohudhuria siku ya pili ya mazungumzo. Ujumbe kutoka kundi la M23 ulibaki kwenye hoteli yao huko Kampala. Hawakusema kama watakwenda au la kwenye mazungumzo yao ya leo. Mazungumzo yalianza kwa mvutano Jumapili wakati mwakilishi wa M23 Francois Ruchongoza kushutumu uongozi mbovu ndio uliopelekea mzozo wa nchi hiyo na kukosekana kwa kile alichokiita uongozi wenye kuweza kuona mbali. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka katika kutanzua mzozo wa Mali na kusema kwamba hali hiyo inatishia usalama na amani wa kanda hiyo. Baraza hilo la nchi 15 limesema Jumatatu mpangilio wa pamoja na wa mkakati unahitajika, ikiwa ni pamoja na kurudisha heshima ya kikanda ya Mali na kuzuia kuzorota zaidi kwa nchi nyingine katika eneo la Sahel la Afrika. Waasi na makundi ya Waislamu wenye msimamo mkali walichukua udhibiti wa kaskazini mwa Mali mapema mwaka huu. Baadhi ya makundi hayo yaliweka sheria kali ya Kiislamu na zaidi ya watu 140,000 kukimbia Mali. Na jeshi la Lebanon limejaribu jana kutangaza amri ya kijeshi katika mji wa pili wa ukubwa nchini humo, Tripoli, baada ya mapigano ya kidini kutokana na vita vya Syria kusababisha vifo vya watu 17 kuanzia mwishoni mwa wiki. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria vimevuka mpaka na kuingia Lebanon na kuanzisha mapigano kati ya waungaji mkono na wapinzani wa Rais Bashar al-Assad huko Tripoli. Abdushakur Abud atume ripoti James Brook kutoka Beirut.
Mapigano katika mji wa Tripoli yalianza baada ya takriban mili ya raia 20 ya wa Lebanon waliojitolea kuvuka mpaka na kuingia Syria ili kujiunga na waasi kurudishwa nyumbani baada ya kuuliwa na majeshi ya serikali ya Syria katika shambulio la kushtukiza mwishoni mwa wiki. Mili ilipowasili Tripoli, wa Lebanon wa dhehebu ya Kisunni waliwashambulia raia wenzao wa dhehebu ya Alawit wakiwatuhumu kwa kushirikiana na jeshi la Syria linalodhibitiwa na wa Alawit. Baadhi ya mitaa ya Tripoli ilikuwa inafanana na maeneo ya nchi jirani ya Syria ambako vita vinaendelea, na wachambuzi wengi wanaamini kwamba makumbusho ya vita vya miaka 15 vya wenyewe kwa wenyewe huko Lebanon yangali moyoni mwa watu, na hivyo Lebanon haiwezi kubururwa katika vita vya Syria. Huko Syria kwenyewe mapigano yaliendelea katika mji mkuu wa Damascus ambako waasi wanajaribu kufunga njia kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa jana, na mapigano makali kuripotiwa katika vitongoji viwili vya kaskazini vya mji huo. Na katika mji wa pili kwa ukubwa Aleppo, kambi muhimu ya jeshi la serikali ilichukuliwa na waasi jana.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Mpinzani mkuu katika uchaguzi wa rais huko Ghana, Nana Akufo-Addo, amesema hayuko tayari kukubali matokeo ya uchaguzi, lakini amesema chama chake hakijaamua kama kitapinga matokeo hayo mahakamani. Bwana Akufo-Addo amesema jana kuwa chama chake New Patriotic kinakusanya takwimu kutoka vituo vya kupigia kura kabla ya kuamua nini cha kufanya. Amesema uamuzi unategemewa kupatikana katika siku chache zijazo. Tume ya uchaguzi ya Ghana imesema Bwana Addo alikuwa pili akiwa chini kidogo ya 48% ya kura, wakati rais aliyeko madarakani John Dramani Mahama alishinda muhula wa pili kwa 50.7% ya kura. Rais alitakiwa kupata zaidi ya 50% ya kura zilizopigwa ili kuepuka uchaguzi wa duru ya pili.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, habari yenye uzito wa alfajiri ya leo inatupeleka huko pwani mwa Kenya, ambako polisi wa mjini Mombasa wanasema wamezima jaribio la wahalifu kuvamia kituo kimoja cha polisi kutokana na kile kinachosemekana kuwa ni njama ya kuiba silaha za maafisa wa usalama. Watu watatu wanaoshukiwa kuwa ni wafuasi wa vuguvugu la Mombasa Republican Council MRC waliuawa na polisi katika tukio hilo la ujambazi jana usiku. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa taarifa ifuatayo.
Kitengo cha polisi ya ujasusi hapa Mombasa kimeagizwa kuchunguza makundi ya watu wanaodaiwa kupanga njama za kuvamia vituo vya polisi. Uvamizi mwingine katika kituo kingine cha polisi hapa Mombasa ulitekelezwa siku kadhaa zilizopita. Katika tukio hili la Ijumaa usiku, polisi pamoja na watu walioshuhudia genge hilo wanasema lilikuwa la watu zaidi ya 50 waliokuwa wamefunga vichwa vyao kwa vitambara vyekundu. Wanne kati yao walikamatwa na polisi kabla wenzao kuanza kukabili maafisa wa polisi waliokuwa na bunduki, ambapo watatu kati yao waliuawa kwa kupigwa risasi. Watu hao wanadaiwa kujaribu kuvamia kituo kidogo cha polisi kiitwacho Free Town, wilaya ya Kisauni, lakini walichothamiria bado ni kitendawili. Maafisa wakuu wa polisi hapa mkoani wanasema watu hao ni wanachama wa kundi liitwalo Nyuki, ambalo linafungamana na vuguvugu la Mombasa Republican MRC. Julius Wanjohi ni afisa mkuu wa polisi eneo la Kisauni.
Maofisa wetu ambao walikuwa patrol waliona kikundi cha watu kama 60. Hii watu walikuwa wamevaa vitambaa nyekundu kwa kichwa, ndio wakaamua kwenda kuangalia ni watu aina gani. Ikawa iko fujo kidogo, mpaka ikambindi wale maofisa wafyatue marisasi, wakaweza kushika watatu. Hao watatu walikuwa wamejihami na mapanga, na walikuwa na nia ya kwenda kuvamia kituo moja cha polisi hapa Kisauni.
Silaha walizopatikana nazo pamoja na washukiwa walionaswa na maafisa wa polisi wanasaidia maafisa wa upelelezi kwa uchunguzi, huku uvamizi kwa maafisa wa usalama ukizidi kuzua wasiwasi kwa raia nchini Kenya. Jumapili mchana, mvutano ulishuhudiwa katika kanisa moja eneo la Likoni hapa Mombasa, pale vijana waliojitokeza kusajiliwa kama wapiga kura walipokasirika kwa kuitwa ni wafuasi wa kundi la MRC. Mwanaharakati mmoja wa kisiasa alilaumiwa, ikisemekana ndiye aliyekuwa na njama hiyo ya kuwasajili. Uchaguzi mkuu kila unapokaribia nchini Kenya, makundi ya watu wamekuwa kijihami, lakini serikali inajaribu kuyakabili makundi hayo haramu. Nikiripoti kutoka Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Tunaendelea na habari za dunia. nchi kadhaa kuwa na chama wa Umoja wa Ulaya zinajaribu kutafuta ungaji mkono wa kimataifa kwa muungano mpya wa upinzani wa Syria. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya walikutana Jumatatu na kiongozi mpya wa upinzani wa Syria, Mawaz al-Katib, huko Brussels. Baadaye waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Guido Westerwelle, alisema muungano wa al-Katib unahitaji ungaji mkono zaidi. Licha ya vizuizi barabarani na kuwepo kwa wanajeshi wengi katika mji mkuu wa Misri, Cairo, viongozi wa upinzani wanasema wataendelea kuweka msukumo kwa rais ili aweze kufuta kura ya maoni ya Jumamosi. Muungano wa upinzani wa National Salvation Front unaongozwa na Waliberali, ikiwa ni pamoja na Mohamed El Baradei na Amr Musa, wamewataka wafuasi wao kuandamana kuelekea jumba la rais huko Cairo. Soko la hisa la Italia lilianguka Jumatatu na gharama za nchi hiyo kukopa ziliongezeka, wakati kujiuzulu kusikotarajiwa kwa waziri mkuu Mario Monti kulipelekea kuzuka upya kwa hali ya wasiwasi kwenye mzozo wa deni wa kanda ya euro. Hisa ya soko kubwa la nchi hiyo FTSE MIB ilianguka karibu asilimia 3, wakati viwango vya riba kwa hundi za serikali ya Roma ya miaka 10 iliongezeka kwa 0.1%, ikiwa ni kuongezeka kwa kiasi kikubwa tangu mwezi Agosti. Utafiti mpya wa ujasusi wa Marekani unaeleza kwamba China inatarajiwa kuipita Marekani kama nchi yenye nguvu za kiuchumi ifikapo mwaka 2030, lakini Marekani itabaki kuwa kiongozi mkuu duniani. Tathmini hiyo ilitolewa jana na Baraza la Taifa la Ujasusi katika ofisi ya mkurugenzi wa idara ya taifa ya ujasusi. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati mazungumzo yakiendelea mjini Kampala kati ya serikali na waasi wa M23, mashirika ya huduma za dharura yangali yakijaribu kuwafikia maelfu ya watu waliokimbia makazi yao huko mashariki ya nchi hiyo kufuatia mapigano hivi karibuni kati ya majeshi ya serikali na waasi. Wengi kati ya waliokimbia wanahofia kwamba huenda wakalazimika kukimbia tena ghasia ikiwa hakuna makubaliano yanafikiwa. Abdu Shakur, wakazi hao wamekuwa kitabika kwa muda mrefu sasa. Je, kuna matumaini wataweza kupata fueni karibuni?
Kwa hakika Sande, mashariki ya DRC ni mojawapo kati ya maeneo ya dunia ambayo wakazi wanashuhudia maisha magumu na ghasia kwa muda mrefu sasa. Na kila mtu ana matumaini kwamba kutaweza kupatikana suluhisho kutokana na mazungumzo ya Kampala. Lakini mwandishi wa Sauti ya America Jody Kapwa anaripoti kutoka Washington kwamba makubaliano ya amani hayatoshi, kwani mzozo ni mkubwa zaidi. Ukichukulia mji wa Goma, na ripoti kwamba mji mkuu wa Kivu Kaskazini, hali huko inasemekana kuwa ni tulivu wakati wa mchana, lakini usiku ukiingia tu wahuni wanajitokeza na uhalifu na mateso kutendeka. Mji huu wa Goma ndio makao makuu pia ya shughuli za huduma dharura kwa mashariki ya Kongo, na msemaji wa Oxfam katika mji huo Christina Corbett anasema,
"We are obviously still looking at a really acute humanitarian situation here. We have
Bila shaka tungali tunashughulikia zaidi hali mbaya ya kibinadamu hapa. Tuna takriban watu 130,000 wanaoishi ndani ya makambi ndani na nje ya Goma, na hayo ni yale makambi yanayopatikana katika eneo hili pekee. Tunafahamu kwamba katika wilaya ya Masisi magharibi ya Goma kuna mapigano yanayoendelea kati ya makundi mbalimbali yenye silaha. Hatuwezi kufika maeneo hayo kwa urahisi kwa wakati huu, na kwa hakika tuna wasiwasi juu ya hali huko pia."
Oxfam inafanya kazi katika kambi kubwa 3 karibu na Goma, na 2 kati ya hizo kuna msongamano wa wakimbizi kupita kiasi. Kambi hizo zimejaa wale watu waliokimbia makazi yao mara kadhaa mnamo mwezi uliopita pekee. Corber anasema kambi mpya inajengwa kupunguza msongamano huo.
"We are scaling up our response so that we can reach about 100,000 people.
Tunaimarisha juhudi zetu ili tuweze kuwafikia kiasi ya watu 100,000. Tunasafirisha maji kwa malori hadi makambi hayo. Tunachozingatia zaidi hivi sasa ni kupatikana maji, vyoo na usafi, na hivyo tunapeleka maji masafi kwa wingi, kwani miundombinu iliyokuwepo katika makambi haya hayawezi kukidhi mahitaji ya idadi ya watu wanaoishi ndani ya makambi hayo kwa hivi sasa."
Ikiwa maji hayapeleki huko, Kobera anasema watu wanalazimika kwenda kutafuta maji kutoka Ziwa Kivu au kutumia maji machafu kwa ajili ya kunywa na kujikosha. Anasema hali ni ya wasiwasi, watu hawajui kitakachoweza kutokea. Hii hali ya kuhamahama imekuwa ni mzigo mkubwa kwa wakazi, na imesababisha pia watu kuacha mashamba yao na kutoweza kulima na kupanda chakula kwa mahitaji yao muhimu. Oxfam na mashirika mengine ya huduma dharura yanasema kazi ya kuwahudumia waliopoteza makazi yao huko mashariki ya Kongo ingali haijapata fedha za kutosha, na wanatoa wito kwa makundi yenye silaha kuwaruhusu angalau kuwafikia wanaohitaji msaada na kujua mahala walipo.
Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeelezea wasiwasi wake kwa ukosefu wa uthabiti huko kaskazini mwa Mali kuatishia amani na usalama katika kanda zima ya Sahel. Mwandishi wetu Margaret Bashir ametuletea ripoti na somo hapa na Aida Isa.
Katika mkutano wa jana kuhusu kanda ya Sahel, baraza hilo la usalama lenye kujumlisha nchi 15 limesema kwenye taarifa kuwa kuna haja ya kuchukua hatua haraka kukabiliana na mzozo kupitia mwelekeo mpana na wa kimkakati ambao utajumlisha kurudisha mipaka ya ardhi ya Mali na kuzuia kuharibu tulivu wa mataifa mengine katika kanda ya Sahel huko barani Afrika. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon aliwaambia mkutano kuwa kuna mzozo uliopangika na kuendelea katika kanda nzima.
The warning lights for the Sahel region continue to flash. Political turmoil, terrorist activity.
Ishara za mizozo bado zinaendelea kuonekana kote katika kanda ya Sahel. Misukosuko ya kisiasa, shughuli za kigaidi, usafirishaji haramu wa madawa ya kulevya na biashara ya magendo ya silaha inasambaa kuvuka mipaka kuhatarisha amani na usalama huko. Uchumi dhaifu na mabadiliko ya hali ya hewa pia yanachangia katika hali mbaya ya udhaifu huo.
Bwana Ban alisema Umoja wa Mataifa imeahidiwa zaidi ya dola bilioni 1 kusaidia nchi za Sahel kushughulikia mahitaji muhimu ya raia walioathirika, miongoni mwao kukiwa zaidi ya wakimbizi 100,000 na 40,000 ambao wamekimbia hali isiyo thabiti huko Mali baada ya waasi na makundi ya kigaidi kudhibiti eneo la kaskazini mwa Mali. Miezi miwili iliyopita Bwana Ban alimteua waziri mkuu wa zamani wa Italy Romano Prodi kama mjumbe wake maalum kwa kanda ya Sahel na kukadhibiwa jukumu la kubuni na kutekeleza mkakati jumla unaohusisha pande zote za kanda hiyo. Mkakati huo utajumlisha utawala, usalama, haki za binadamu na masuala ya maendeleo. Bwana Prodi aliliambia baraza la usalama kuwa changamoto za Sahel ni pamoja na idadi kubwa ya ukosefu wa ajira kwa vijana, taasisi zilizo dhaifu, ugaidi na uhalifu wa magengi. Akizungumzia kuhusu Mali, Bwana Prodi alisema hali huko inaweza kuathiri kanda nzima na kwamba jumuiya ya kimataifa lazima ijihusishe ili kuhakikisha kile kinachotokea Mali hakienei katika kanda yote ya Sahel. Alielezea msimamo wa tahadhari wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa juu ya kupeleka vikosi kutoka nje kwenda huko Mali.
Any military effort in Mali must be undertaken after careful analysis.
Ni lazima kufanya tathmini ya kina juu ya kupelekwa kikosi chochote Mali, ikiwa ni pamoja na maandalizi, na kwamba juhudi hii lazima ziwe ni sehemu ya makubaliano ya utaratibu yatakayokabiliana na mizizi halisi ya mzozo huo.
Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS iliwasilishwa kwenye mkutano wa jana na waziri wa masuala ya nchi za nje wa Ivory Coast Charles Kofi Dibi. Bwana Dibi alilihimiza baraza hilo kutoa idhini ya haraka kuruhusu kikosi cha wanajeshi 3,300 kitakachoongozwa na Umoja wa Afrika kusaidia kurudisha uthabiti kwa Mali. Anasema lazima tuchukue hatua haraka na sasa hivi kwa sababu kuchelewa zaidi kupitishwa kwa azimio linaloruhusu kupelekwa kwa kikosi cha AFISMA kutaimarisha msimamo wa wagaidi na hasara ya kuwaondoa itabidi kuwa kubwa zaidi kwetu sisi.
Katika sehemu ya pili ya mfululizo wa makala yetu ya ugaidi katika bara la Afrika Mashariki, hivi leo mwandishi wetu Leila Ndinda kutoka Kampala, Uganda, amefanya utafiti juu ya swala zima la ugaidi nchini humo. Anaeleza sababu na lini ugaidi uligundulika rasmi nchini Uganda.
Ugaidi nchini Uganda ulifichua sura yake tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2010. Siku ambayo mamia Waganda walikuwa wamekusanyika kwenye uwanja wa raga wa Chadondo kutizama fainali za kombe la dunia. Takriban watu 79 waliapoteza maisha yao kwenye shambulizi hili. Dakika 45 kabla mabomu mawili kulipuka kwenye uwanja wa Chadondo, bomu nyingine ilikuwa imelipuka kwenye hoteli ya Ethiopia kwenye mtaa wa Kabalagala mjini Kampala. Huo ukawa mwamko mpya nchini Uganda. Kilo lipokwenda, uliwapata maafisa usalama wakilinda lango. Kila mtu aliyeingia mahali popote pale, iwe dukani, kanisani au msikitini, alikaguliwa barabara ili kuhakikisha kuwa hajabeba bomu au kitu kingine kile ambacho chaweza kuwashambulia wananchi. Mkuu wa polisi Meja Jenerali Kale Kaihura alikuwa kwenye mstari wa mbele kuwahamasisha Waganda wawe makini na wawaangalie majirani wao. Wawaelewe wanafanya kazi gani, na ikiwa kuna watu ambao hawaamini, basi wawasiliane na polisi ili wachunguzwe. Ili kuhakikisha kuwa usalama unadumishwa kwenye kanda ya maziwa makuu, nchi za eneo hili zikaanza kujikunakuna kichwa kuona ni vipi wataimarisha usalama mipakani ili magaidi wasivuke mipaka kwa urahisi na kuingia nchi jirani. Huo ndio wakati mkuu wa polisi nchini Uganda Meja Jenerali Kale Kaihura alipoyakumbuka maneno ya Rais Yoweri Museveni aliyoyasema mwaka 2005.
Rais wa hapa wakati alikuwa anafungua mkutano mmoja wa police chiefs wa region yapo, akasema kwa nini hamfikirie kuweka fanya pamoja mkanunua kama region scanners ambao mnaweza mkaweka kwa mipaka kama Malaba, kama Busia, kama Katuna, instead of inch kwa inch kununua yao.
Wakati Uganda ilipoonja machungu ya magaidi, maafisa usalama Afrika Mashariki waliboresha ushirikiano wao na kuanza kutafuta mbinu za kuwanasa magaidi na kuwarudisha walikotenda uovu. Mmoja walionaswa nchini Kenya baada ya mlipuko wa bomu nchini Uganda ni Isa Sekumbi, kijana ambaye sasa hivi ana umri wa miaka 19. Isa alijiungaje na ugaidi?
Ilikuwa mwaka wa 2007. Nikaja nikatolewa na rafiki yangu akanichukua kule wapi Kenya, akaniambia naenda kusoma madarasa. Kaenda naye Nairobi, alikuwa anaitwa Hassan Hussein, naye ni Mkenya. Fika Nairobi, nilimaliza saa 2 hapo, tukaondoka zetu, tukaenda Mombasa, msikiti wa Sakina, Trip of Kia hapo. Lakini yeye alikuwa Harare, hapo tuliokuwa tunasomea mafunzo ya jihadi ya nafsi. Sasa hapo tulipotoka tukaenda Garissa, Mandela paka Bibiwani. Hapo tulipovukia paka kule Somalia, alinikabisha shehe mmoja anaitwa Abdrazaki. Mimi nilipoona watu ambao wana vifaa, bunduki ya silaha na kila kitu, kaongopa, akasema mambo vipi sasa? Kaniambia usiongope, hao unapowaona hapa ni madugu zako, kama vile unajua silaha mtu kwa madu, sema ina shida. Kataka kumuuliza lakini sio, uliniambia tunatoka Uganda kukuja hapa kusoma dini, sasa mbona tumeingilia watu wa bunduki?
Isa akageuka na kujiunga na kundi la Al-Shabaab. Akiwa angali anasubiri siku ambayo atautumia ujuzi wake na kujilipua, Isa alipewa jukumu lingine la kusafirisha mabomu, na anajivunia kusafirisha mabomu mengi nchini Kenya, Sudan Kusini, Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini Isa aliwezaje kuzisafirisha bomu ilhali kuna maafisa usalama mipakani?
Unajua kwa mipakani tunao watu wetu. Yaani popote tunapofanya mission hizo tunao watu wetu. Hata kwa ndege, naenda kupandia ndege nikiwa sina passport. Airport nakuta watu wangu ambao wananifahamu. Napita tu.
Hao watu naosema wanafanya kazi airport.
Hii wana watu wao wengi, akiwa anajua kwamba utapandia ndege Uganda, atajua Uganda kuna watu gani ambao wanafanya kazi kwa airport pale. Hata tafuta nani ambao ana contract ya watu wa watu fulani ambao wanafanya kazi pale.
Al-Shabaab ni akina nani?
Al-Shabaab ni watu ambao utawafahamu. Sitakwambia ni wazuri kwa vile tulikuwa tunafanya, kwamba mimi wanaweza kaleta mtu kama huyo kamfunga hivi. Wakaleta ile mshumeni, sio nakujua, nikamkata pole pole. Sasa nikikwambia ni watu wazuri nitakuwa nisha kudanganya. Na nikikwambia ni watu wabaya, hapo utaniuliza wabaya vipi? Na nataka kujua hichi kwamba one man is terrorist is another man is freedom fighter.
Pesa za Al-Shabaab zinatoka wapi?
Zinatoka mbali mbali, nchi tofauti. Na Al-Shabaab yako kila mahali, yako kama Al-Qaeda. Amerika ina nguvu, lakini nataka ujue hivi vitu vijaanza sasa. Utakuta na Amerika wako wengine wako Al-Shabaab, na kuna wengine mimi nawajua tulikuwa nao kule, lakini ni instructor ni wa Amerika, wa German ni wa nini. Sasa utajiondoa vipi na Amerika ndio wapo wengi? Niambie.
Isa amekuwa gerezani hadi mwezi wa 8 mwaka huu wa 2012 alipoachiwa huru. Licha ya kukiri kuwa yeye ni gaidi, Mahakama ilimwachilia na kusema hawakupata ushahidi wa kutosha kuwa kama kweli yeye ni gaidi. Mara kwa mara, magazeti nchini Uganda yamechapisha picha za magaidi ambao tayari wanasemekana wameingia nchini Uganda. Sasa, mbinu ya kupambana na ugaidi ambayo imekuwa ikisisitizwa sana na maafisa wa usalama ni uangalifu. Mkuu wa kupambana na ugaidi nchini Uganda, John Ndungutse, anawaomba Waganda wasilegee hata kidogo ikiwa watamuona mtu au kitu wanachokishuku. Hii ni kwa sababu
wanatutisha, lakini nataka nikwambie kwamba mambo yao ya kutisha ni mambo ya kutapatapa. Lakini na kwa hivyo sisi hawezi tukakaa nasema mambo ni mazuri, wanatisha, hakuna shida na nini. Tumekuwa makini sana na tunaambia wananchi kwamba watusaidie tufanye pamoja.
Uganda inatishwa kila mara na Al-Shabaab kwa sababu iliwatuma wanajeshi wake nchini Somalia kusaidiana na jeshi la serikali ya mpito Somalia kuleta amani mle. Leila Ndinda, South America, Kampala.
Tutaendelea na makala yetu hapo kesho, lakini sasa muktasari wa habari.
Mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi yalikumbwa na msukosuko jana baada ya waasi kutohudhuria siku ya pili ya mazungumzo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka katika kutanzua mzozo wa Mali na kusema kwamba hali hiyo inatishia usalama na amani wa kanda hiyo. Mpinzani mkuu katika uchaguzi wa rais huko Ghana, Nana Akufo-Addo, amesema hayuko tayari kukubali matokeo ya uchaguzi, lakini amesema chama chake hakijaamua kama kitapinga matokeo hayo mahakamani. Nchi kadhaa kuu wanachama wa Umoja wa Ulaya zinajaribu kutafuta uungaji mkono wa kimataifa kwa muungano mpya wa Syria.
Mwisho wa muktasari wa habari, wapendwa wasikilizaji, kumekucha hivi sasa tunakuletea ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Serikali ya muda nchini Mali na makundi mawili ya uasi ambayo ilichukua udhibiti wa nusu ya upande wa kaskazini mwa nchi hiyo mwanzoni mwa mwaka huu wamekutana kwa mara ya kwanza kwa mazungumzo yanayolenga kumaliza mivutano ya kisiasa nchini humo. Ujumbe wa maafisa wa Mali na wawakilishi wa kundi la Tuareg lililojitenga na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Ansar Din walifanya mazungumzo katika mji mkuu wa Burkina Faso wa Gadugu Disemba 4. Ni habari zilizokaribishwa na eneo zima na wajumbe walikubaliana kusitisha mivutano na kufanya mazungumzo zaidi ili kubuni mashauriano ya kina juu ya umoja wa kitaifa. Taifa hilo lililopo Afrika Magharibi liliingia kwenye matatizo ya kisiasa mwezi Machi baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyolenga kuwatenganisha waasi wa kundi la Tuareg katika eneo la jangwa linalopakana na Algeria na Niger. Wasiwasi uliongezeka wakati makundi ya uasi yenye uhusiano na Al-Qaeda katika upande wa Magharibi au AQIM yalipochukua nafasi iliyoachwa wazi ya kisiasa na kuchukua udhibiti wa eneo la kaskazini na kutishia usalama wa eneo la mpaka. Kwa kutumia maasi ambayo raia wa Mali hawakuzoea, makundi hayo yameharibu mfumo wa zamani wa kisheria na kuweka sheria kali ya Kiislamu. Marekani inaendelea kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa na serikali ya Mali kukabiliana na kitisho cha waasi huko kaskazini mwa Mali na kuweka tayari jeshi linaloongozwa na Umoja wa Afrika ili kukabiliana na uasi ikibidi kwa mujibu wa makubaliano ya sheria za kimataifa. Pia tunaendelea kufanya kazi na majirani za Mali kuongeza uwezo wao wa kulinda mipaka yao kutokana na vitisho hivyo ili kuyadhibiti makundi ya kigaidi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Kutoka Kumekucha Afrika, wapenda wasikilizaji, asanteni kwamba umeshirikiana nasi hadi mwisho. Msikose kwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri kwa matangazo yetu ya Kumekucha, na jioni saa 1:30 tutakuleteni matangazo ya jioni. Basi hadi wakati huo, msikose kutuleteni barua zenu za maswali na majibu na salamu zenu. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hapa studio,
Sunday Shomari
na mwongozo matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakie ni mchana mwema. Kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.